Dámy a pánové, děkuji za vaši dochvilnost. Teď se vlastně dostáváme k takovému gro této konference, a sice k prezentaci těch vlastních programů, které dělají členská centra rodinného svazu. Ale pojmeme to ne tak, že budeme vypočítávat, co které centrum dělá, to by asi bylo únavné, ale že se podíváme na témata. Velmi důležitým tématem je práce s mladými lidmi. Slyšeli jsme, že tam prevence začíná, a proto vítám tady paní doktorku Fridrichovou z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči, která se dlouhodobě věnuje programům na školách, je nejen lektorkou, ale i školitelkou lektorů v této oblasti. Takže i tímto předávám slovo a vám přeju příjemný poslech.
Poledne. Organizátorům hodně děkuji za tu čest, že zrovna my smíme dávat příklad, že existují programy pro školy a že existuje možnost jedním dílkem působit s doufáním v nějaký kladný výsledek i na mladé lidi, kteří ještě se nestihli rozvést, protože ještě nevstihli ani založit žádný vztah a rodinu. To bylo tak hezky uvedeno, že to dlouholetě, to je taková jemná poznámka na to, že penze už se blíží, ale že to úplně nejdecentnější. Hledala jsem, že opravdu se s mladými lidmi setkáváme řadu let, že někde z roku 2006 už máme zapsáno, že jsme to na škole nazývali škola osobního života, když se jednalo o školáky, a zároveň se nejedná o učivo, s čím tam lektoři přicházejí. Takže potkáváme mladé lidi dlouho, je to tak, že se poněkud proměňují, také studujeme psychologické teorie, taky se o to nějak opíráme a v praxi to konfrontujeme s tím, co se nám jeví, co mladí říkají, jak se nám dívají do očí, jak poznámkují, takže určitý vývoj tady je, jako myslím, že Abraham Maslouby taky jako přikývnul, že studenti jsou dneska nějací. Chtěla jsem kratince na začátek taky zhrnout, že pozorujeme společnost kolem sebe, že počet párů, kterým se nepodaří úplná stabilita a celoživotní soužití, je prostě vysoký, ať je to číslo, i kdyby to bylo 15%, tak je to pořád vysoké číslo, že se v tom dost špatně započítávají a zahrnují do statistik nesezdaná soužití, ale víme, že jich je hodně, rodiny jsou atomizované. Tady bych vlastně mohla přeskákat, to jsou slajdy, jakože to je shoda, že to od rána všichni říkáme a víme, že taky to působí ještě ty populační problémy, že rodiny mají málo dětí. Jsou statistiky, jsme velmi vděční za, jednak se dalo čerpat z Evropské studie hodnot a potom díky paní doktorce Kuchařové taky z toho prostě našeho vlastního původního výzkumu, vlastního pro naši vlast, že? Takže nám pracovníkům v Centrech pro rodinu to potvrdilo, že nejsou nejvýznamnějším prvkem pro soužití rodin otázky bydlení, peněz a toho, jestli rodina překáží v kariéře, a že lidi stabilní soužití považují za vysokou hodnotu a to soužití oceňují. Tady ten horní řádek ukazuje, že rozvody manželství nějak souhlasně hodnotí jenom mizivé procento respondentů a buď jsou naprosto kategoricky proti, nebo velmi značně s tím nesouhlasí, tak nám to potvrzuje, že se máme zaměřovat na stahovou stránku věci. Ve srovnání několika studií zase vychází, že prostě klíčová hodnota, kterou lidi sledují, není, já nevím, třeba otázka materiálního blahobytu, ale co se týče výzkumu hodnot nebo okolností, které lidi považují za podstatné, aby mohli žít stabilní vztah, tak tam na těm prvním a druhém místě spolu soutěží věrnost a tolerance. Moje zkušenost se školami, míváme jeden takový momentíček v jedné lekci školního programu, kvůli čemu by se lidi třeba rozkázeli, že už chození je fáze, kde se vztah rozpadne, že nedospěje do ničeho dalšího. 9 z 10 tříd, anebo 99 tříd ze 100, jak ti dospívající spontánně odpovídají z lavice, řekne nevěra. Opačně, když přijdu do třídy, kde se zeptám, kvůli čemu by se mladí rozcházeli, a ta třída neřekne nevěra, tak já znejistím a říkám si, tady je to dneska nějaké divné. Trochu se mi z toho zdá, zaprvé, že ti mladí jako dobře vědí, co je nevěra, jsou tím obklopeni a tak dál, ale že stojí o věrnost. Většinou to bývá první slovíčko, co je napadne, klidně několik současně. Takže věrnost se, máme 21. století, pořád považuje za velkou hodnotu, taky tolerance, taky ta otevřenost pro komunikaci. Komunikace jako pozitivní, komunikace jako nástroj na řešení problému. No ještě štěstí, že to školství to má na mysli a že je klíčová kompetence, a to už je i v současném RVP, ale že i do dalšího RVP se má překlenout, že budeme rozvíjet komunikační kompetence už od školního věku. Jako společnost, řekněme třeba stát, zřejmě má určité nástroje, není to úplně jednoduchý způsob, ale má nástroje, jak podpořit stabilitu. Jsou možnosti programů, které by lidem pomohly, a to právě v tom zvyšování kompetencí. Dají se nadefinovat kompetence, které jsou ve dvojici potřebné, aby ten vztah, já se bojím nabubřelých slov, jako aby lidi prožívali štěstí a aby měli vztah dokonalý nebo úžasný, ale myslím si, že kdyby dvojice byly v pohodě, že tou hovorovou češtinou se dostanu tak jako do reality, aby nám doma bylo většinu času dobře, máme komunikační kompetence na řešení konfliktu, tak když ty konflikty přijdou, víme co s tím, že? A zase se vrátíme do toho, aby nám bylo dobře. A taky existuje sekundární prevence a z hlediska společnosti nebo státu se i to primární budování kompetencí nebo podpora budování kompetencí, i to sekundární dá podporovat a trochu si myslím, že nejenom finančně, klidně i příznivým klimatem. A vlastně tím se dostaneme k třetí odrážce, že by se posílilo kvalitní prostředí, ve kterém je formovaná další generace. Kvalita prostředí, ve kterém žijí děti, protože teď už se dávno setkáváme s bolestí negativního transgeneračního přenosu, právě proto se setkáváme s mládeží, protože tam není příliš vysoké procento těch, kteří mají dobrý vzor. S každou třídou na konci je písemný dotazník s nějakými reflexemi těch dospívajících. Jednou za čas se stane, že někdo na otázku přemýšlení o sobě samém napíše, že by chtěl totéž, co jeho rodiče. Rozhodně to není častá odpověď. Dovolím si zabrousit až do ústavy nebo do listiny konkrétně. V našem systému, jakkoliv nejsem právník, tak já jsem si i slíbila, že bude-li příležitost, že to vždycky připomenu. Výchova dětí je právem rodičů. V naší listině základních práv a svobod je to vysloveně definovaná věta péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Já jsem zažila komentáře ve školství k rámcovému vzdělávacímu programu, když se předělával v roce 2012. A ono to je tak, že společnost vidí mnoho problematických jevů a celkem zkratkovitě, když dovolíte, strašně snadno řekne, tu by se mělo dělat ve školách. A tehda zrovna hasiči měli, že prostě děti si vůbec neuvědomujou, jak by v případě ohrožení požárem se mělo, tak to by se mělo ve škole. A dopravní výchova. Je to slabé ve škole, pak přijde branná výchova. Jejda, už to dávno nemáme ve škole. A tím se vytrácí, abychom aspoň minutku pohovořili o té rodině. Jsem vděčná za to, že to ti, kdo referovali dopoledne, jasně připomínali. A myslím, že pro rodiče to zní tak jako úctyhodně, že výchova dětí je jejich právo. Takže neškodí jim to připomínat. Profesor Matějček říkal, že ta formace osobnosti jde skrze vztah, vzor a poučení a přesně to by dítě při jakž tak slušně prožívaném rodičovském vztahu zažívalo, že ti rodiče doprovázejí nějakým povídáním a vysvětlováním a nakonec poučováním a mentorováním to, co bezděčně prostě prožívá a nasává, že vidí vztah svých rodičů, bezděčně v něm přijímá vzor a pak se to nějak kognitivně dovysvětluje nebo taky uchopí. No, co se týče vztahu, na jednu stranu jde o velmi osobní záležitost. To, kdo s kým má vztah lásky, jako má stát, nebo společnost řešit, kdo s kým má lásku a má stát podporovat lásku v lidských dvojicích. Snažím se to tady podat jako velmi osobní na jednu stranu, ale na druhou stranu to má dopad na společnost, protože prostě je tady to přelívání generací a jak se nám ty vztahy povedou, tak to potom budeme posouvat dál. Právě to skrze vztah a vzor se bude vtělovat do našich dětí. A vzhledem k tomu, že to ve všech rodinách ani v 90% asi neprobíhá úplně snadno a dobře, tak nás ostatní s dovolením hodnotím jako doplněk. Že to školství přispěje ke vztahové výchově. Organizace, které něco nabízejí, přispějí ke vztahové výchově. Primární prevence z principu je taková, že pokud o ní někdo stojí, takže má co by si vyhledal. A mladým lidem přispějeme k jejich vztahové osobnostní formaci. I jako externí lektoři, nebo jako učitelé, nebo jako vedoucí ve skautu třeba. Je mnoho cest působení. Taky bych vzpomněla na vývojovou psychologii. Kdo studoval jenom trošku něco humanitního, všichni prostě jsme vždycky opakovaně museli naslouchat pohledu na člověka, jak se vyvíjí osobnostně v etapách a každá etapa má svůj úkol. Připomněla bych dobu dospívání, že v době dospívání vlastně je i přirozené, že dítě se odtahuje od rodičů, naváže se na vrstevníky, na jiné vzory a tak. Takže po té stránce my rodiče v pořádku víme, že jsou normální, když jsou proti nám ve vzpouře, tak jako vyvíjejí se tak, jak mají. Ale právě je to prostor, aby jim přispěl někdo jiný nebo že zaberou na někoho jiného. A jak Erik Erikson, asi říkám to, na co všichni snadno přikývneme, že? Popisuje prostě ten úkol doby dospívání, jde o to dojít ke zdravému sebepřijetí. Kolikrát to za dopoledne zaznělo, že aby člověk jako v tomto světě nebyl úplně zmatený a dezorientovaný, potřebuje sám sebe přijmout, rozumět sobě, mít srovnané, kdo jsem já a jaký je smysl života. Kolega Fiedermutz promítal, že naše děti neví ve vysokém procentu, jak je to se smyslem života, ale řekněme ve shodě s Eriksonem, že v době dospívání mají ještě čas, že nad tím přemýšlejí, že je to to období, kdy se to formuje. A jak Erikson popisuje další období, to je pro nás, pro centra, pro rodinu, až je mladý člověk sformovaný natolik, že prostě ví, kdo je, tak je schopen vstoupit do lásky. Klíčová ctnost, jak on to nazývá, že v jednotlivých životních etapách, té etapy, která následuje, etapy, která se jmenuje mladá dospělost, je láska. a dává to přesně tu logiku, o kterou my se opíráme, to jsme rádi, že nám to odborně tady podložil, že potřebujeme doprovodit mladého člověka, aby měl takové sebepřijetí, aby ho nezbořilo, až bude vstupovat do vztahu s dalšími lidmi a výsostně do vztahu s nějakým člověkem, který pro něho bude nejbližší, nejdůležitější, že díky kvalitnímu sebepřijetí toho bude schopen. Tady se to nepřednáší tak úplně snadno v Praze. V Ostravě to jde dobře. Se jich zeptám, jestli oni vědí, že člověk má mít sám sebe rád, že dost často se potkávám s 9. třídami, s 8. občas s nějakou střední, protože po ostravsky se řekne, napadlo vás někdy, na co já vůbec žiju? Všichni přikyvujou. A já řeknu, blahopřeju, tak jsme v pořádku. Prostě jsme na cestě, doba dospívání je cesta a mladá dospělost je jasná. Takže v době dospívání je otevřena otázka životního cíle a potenciál mladých určitě existuje. To vím jistě, protože jsou to lidské bytosti. A jestli člověk je vztahová bytost, je jenom otázka, jak moc to mají v sobě hluboko. Já si to představuju jako studánku, zaházené tlejícím listím a bahnem a potřebuje to vyčistit, anebo mají pramínek, který zřetelně zurčí, ale určitě v sobě ten potenciál mají. A k sebepřijetí dojít můžou. Hodně bych sázela na to, že prostě lidská osobnost je vybavená různými těmi mohutnostmi, že taky emocemi, ale taky rozumovým přemýšlením, že oni to můžou i racionálně uchopit. Charakteristika dospívání je, že se rozvíjí kognitivní myšlení a že se rozvíjí schopnost abstraktního přemýšlení. Takže jako jeden příspěvek se dá o vztazích mluvit tak, že je vysloveně nějak uchopíme do formulace, slovně uchopíme, co je to láska. Dá se říct, co je to láska, ale myslím si, že začít od holé věty láska je vztah, jako můžeme dále rozvíjet. Taky jsem trefila na filozofickou definici, láska je přítomnost milovaného v srdci milující osoby. Ale myslím si, že krásně umíme přejít do aktivity, člověk je bytost se svobodnou vůlí. Láska není pouze uzel, balík, třeba velký emocí, protože je v tom taky ten prvek, člověk o tom přemýšlí jednak, rozumová součást, ale prvek vlastní svobodné vůle. Takové to vnitřní potvrzení, jako chci tohle, chci s tím souznit, aktivně jako milovat znamená být pro toho milovaného. Milovat znamená přát dobro milovanému. Já jim to roztahuju na souvětí. Milovat znamená, jde mi o tvoje dobro čárka, i když se proto budu muset namáhat. Miluji tě znamená, záleží mi na tobě, i když mě to bude něco stát. Na to potřebuju být sformovaný, protože prostě dospívající by se v tom mohl ještě úplně ztratit a utopit. A není to pouze jejich soukromá záležitost. Jestli se generaci současných mladých podaří, že to chytnou lépe a jejich milovat bude mít vyšší kvalitu než ta procenta, která současně pozorujeme, tak to proměňuje svět. Já jsem si říkala, ať je tady něco patetického na závěr, že si zkusím vzpomenout a řeknu vám na závěr skoro už fakt patetickou závěrečnou větu, kterou ze studenty zažíváme. Ale věříme v jejich dobrou budoucnost, protože fakt od nich očekáváme, že osobnost to obsahuje a je co rozvinout. Statistiky říkají, že ve společnosti mají manželství a rodiny ty praktické problémy typu kariéra, dostatek peněz, bydlení a podmínky. Ale i asi měřitelným jevem je nedůvěra k manželství jako manželství. To mě potkává tak často, že si dovolím se u toho zastavit. Nedůvěra k závazku. V podstatě nikomu se nemůžu divit, protože dospívající jsou obklopeni mnoha případy, kdy viděli zklamání. V lepším případě ne u rodičů, ale u sousedů třeba nebo někde v širším příbuzenství. Jenomže jim opravdu, co pak jim? už té rodičovské generaci chybějí kompetence. Já jsem z Centra pro rodinu, center je po republice mnoho. Myslím, že s všemi kolegy se shodujeme, že návod k použití manželského života není nekonečně složitá věda. Že to obsahuje někdy až jednoduché myšlenky nebo přístupové cesty, ale je potřeba je vědět. Takže chybění kompetencí se podílí na současném problematickém stavu a taky ten strach z toho rozdělení rolí a co kdo jak uchopí a aby mu to neublížilo a aby jsme se navzájem neutlačovali jedni druhé. Já někdy s takovou, jako když mám ironickou chvilku, tak si pomyslím, jestli po posledních 200 letech nepřijde teďka společenská fáze, že chlapi vyhlásí nějakou emancipaci. Jo, že prostě udělají nějaké hnutí za zrovnoprávnění. No, žertuju, samozřejmě, tohle si odmocníte. No, co kdo vyhlásí, to se tady neví, nevíme ani, co bude zítra. Ale vrátím se k tomu, že jediné, co tady můžu předat, je fakt nějaká léta zážitků z programy na školách. Školy mají osobnostní a sociální výchovu jako průřezové téma a kromě toho, to kolega Fiedermuth nezmínil, mají povinnost uchopit prevenci rizikového chování nějakou formou. Učitelé nebo si pozvou externí lektory. Rizikové chování je pojem v medicíně, v dorostové medicíně je rizikové chování pojem. A jedna složka, jeden typ rizikového chování je rizikové sexuální chování. A to někdy jako vedlo až k takovým těm neblahým redukcím, jakože jsou tři hlavní věci, co do těch dětí musíme vtlouct, totiž aby chápali ta obrovská nebezpečí, nebezpečí pohlavně šířených infekcí, nebezpečí otěhotnění a nebezpečí násilí nebo zneužívání. Takže prostě pohlavní infekce, to těhotenství jako hrozba, že? Tak samozřejmě nikdo nechce, aby děti byly bezbrané vůči násilí nebo zneužívání. To určitě má být součástí výchovy samozřejmě, ale mluvím proti redukci, jo? Že by celé pojednání o sexualitě, aby to byla prevence, se zaměřilo jenom na varování před nebezpečími, protože my můžeme poukazat na naprosté dobro sexuality. Když se v prevenci varuje před drogama, tak není za určitých okolností a tehdy jsou drogy naprosto blahodárné. Ale lidská sexualita je podkladem pro to, aby člověk fakt žil život vztahového typu. Nejsme x miliardová množina opuštěných ostrovů. A potenciál, sexualita, já chápu to slovíčko jako pohlavnost, takže neslyším pod tím slovem úzký pojem samotné intimní spojení. Ale existence intimního spojení má velmi pozitivní potenciál prostě pro každého, taky bych dala souvětí čárka, pokud se to použije jako komunikační nástroj k vyjádření vztahu. Zahrnutí sexuality do vztahu znamená, že se identifikujeme jako bytosti, které můžou vztah povýšit až na vztah lásky. A v sebepřijetí mám základ, že ano, rozumím si, že každý člověk je toho schopen. Můžeme nějak pojmenovat zákonitosti vztahu lásky. Kdyby člověk zůstal na pozici sobectví, tak prostě to bude protikladu a o žádném vztahu lásky nebude v pravém slova smyslu řeč. Mám zkušenost, že nesmírně stojí za to mluvit o době chození, protože tam se vysvětlí, že je určité ověřovací období a dojdeme k řeči na téma sexualita, úplně pozitivně, což je nádherný moment. Sama ze sebou prožívám, svěřím vám takovou svoji úplně soukromou chvíli, když vím, že na příštím slajdu v 9. třídě budu mluvit o tom, že existuje pohlavní styk, sex, intimní spojení, tak si dělám takový vnitřní testík, kolik plynulých vět za sebou pochvalných, vrcholně pochvalných, na to téma řeknu. Ti posluchači to nečekají. Oni možná někde zachytili, hlavně nesmíte otěhotnět, hlavně nesmíte přenášet choroby. Hlavně takovéto strašení. A teď jim přijde cizí paní lektorka, ten věk mě taky baví, já prostě, že jo, a teďka zkušenost generací jim tam přináším a řeknu, že sex je obrovské dobro. Že je to výhoda pro lidské dvojice, že ti, kteří se odvážili mít kvalitně blízký vztah, mají potenciál ten vztah projevovat celým člověkem, včetně těla. Tělo tady v tomto hmotném světě zviditelňuje osobu. Teď si to na vás cvičím, kolik řeknu vět. Ale půjdu dál. Píšu s nima závěrečný dotazník a někteří si řeči na téma sex všimnou. Že dokonce to jako reflektují a zatím je otázečka, přemýšlel si o vlastních postojích? Ano, celkem hodně. Školství to má tak, že v rámcovém vzdělávacím programu jsou očekávané výstupy, kolega Fidrmuc nechal na mě, ať tady promítnu větu. Toto je očekávaný výstup ve výchově ke zdraví, když žák opouští 9. třídu. Škrtla jsem, co tam bylo do roku 2012, že přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování a ono to ta komise dost přeformulovala, že žák respektuje a respektuje význam sexuality a teďka tady jsou ta kritéria, co do toho má zahrnout, aby chápal význam sexuality a ještě to pokračuje, chápe význam zdrženlivosti v dospívání. To je vývojová psychologie. Statisticky mladí nezačínají sexuální život v 15 letech. Zvláště to není průměr ani medián. Jsou mnozí, kteří začínají v 15, ale není jich většina. Ale Erik Erikson říká, že do fáze dospívání se dá zasáhnout negativně a znesnadnit plnění vývojového úkolu, například dojít k sebepřijetí. A pro dospívání se dávají klasické příklady úmrtí, ztráta člověka, když přijde nemoc, setkání s delikvencí a se špatnou partou. Ale předčasný sexuální start se uvádí jako jedno z těch rizik, které může dospívajícího dřív, než je patřičně jako sám ze sebou srozuměný, spíše traumatizovat, než že by to bylo blahodárné. Takže jsme rádi, že se v textu objevilo chápe význam zdrženlivosti v dospívání. U nás jsme program nazvali Škola osobního života a celá léta jsme nekorigovali, ale vědomě mi to každý rok otevřem, tu větu, o co nám jde. Posláním školy osobního života je inspirovat dospívající mladé lidi. Vychovává je rodina a my fakt nemáme ambice, že my to celé zachráníme, ale inspirovat k pozitivnímu pohledu na sebe samého, na lidskou důstojnost, na lásku, manželství a ukázat pozitivní význam sexuality ve vztahu lásky. Takhle máme definovaný cíl, možná se najde mnoho konkurenčních agentur, kteří by to schválně definovali jinak, ale je tady ten fenomén manželství, s tím mám zkušenost, že před 10-15 lety mládežníci říkali nějaké odpovědi na otázku, jaké má manželství smysly, jaký má smysl, jaké má nějaké významy a teďka už dlouho mlčí. Před covidem už běžný jev byl, že na tuhle otázku třída neví. A já se jich neptám na jejich názor, ale jestli vůbec někdy od někoho slyšeli vysvětlení, k čemu je manželství. A tak si říkám, že aby byla alternativa k jejich přemýšlení, že tohle by slyšet mohli, ale oni to asi neslyší od rodičů. Mimochodem taky nikdy neřekli od učitele v občanské výchově. Tady je takový sled těch myšlenek na tom slajdu, že pokud je lidství takové, že člověk je vztahová bytost a pokud chození je období, ve kterém člověk prožívá zamilovanost, postupné zbližování s někým, tak si vlastně v době chození klade otázku, je to ta nejkvalitnější možná láska? Jsem teprve zamilovaný, nebo to prostě stoupá do výšin, nebo naopak zajíždí na hlubinu. Dá se říct, že svatba je zlomový bod, protože zviditelňuje, že ten člověk už se opravdu rozhodnul. Mám ráda slovo spolehni se. Po fázi chození jeden druhému říká, můžeš se o mě opřít. já ti sděluju, můžeš se na mě spolehnout, rozmyslel jsem si to, dal jsem si na to čas, jsem tady pro tebe. Nemluvě o tom, že to dává taky signál pro okolí společensky, že tahle žena už není volná, tento muž už není volný. A dovolím si ještě kratinkou takovou jako filozofický úvahu. Rodina je předivo do značné míry pokrevních vztahů. Jsou to vztahy vrozené, jak říkají psychologové, bytostně silné, nesmazatelné. A někde prostě v té rodině stojí dvojice, muž a žena, kteří ty děti sice splodili, ale oni dva pokrevního mezi sebou nemají nic. To rozhodnutí, ta odvaha říct si vzájemně spolehni se, to opři se o mě, je v podstatě prohlášení tak neskutečně jako zásadní a silné, že se dává jako hodnota srovnatelná se silou pokrevního pouta. Rodina nám stojí na jednom poutu, které prostě je vrcholný projev svobodné vůle a rozhodnutí. My dva jsme se rozhodli vytvořit tým a dále se z toho zase už odvíjejí ty pokrevní vrozené a další vztahy. Fenomén nesezdaných soužití v sobě má ten prvek, že nějakého toho intuitivně je to příliš silný příslib. Je to příliš zásadní, necítím se na to, nemám odvahu. Takže ano, momentální společnost je taková, ale o to víc si říkám, že mladí mají umět přemýšlet, když už mají to dospívání, tak ať se trochu namáhají, tak ten fenomén manželství zmiňujeme. Moc se mi líbí v občanském zákoníku, definice manželství je trvalý svazek a cíle, založení rodiny, výchova dětí, a tady to miluju, vzájemná podpora a pomoc. To je to spolehni se na mě, jsem odhodlana být tvým parťákem. Kdyby se to nenahrávalo, tak si tady zavtipkuju, že 36 let vařím nedělní obědy. Jenom je fakt spolehnutí, věřte mi. Už vám ukážu jenom obrázky, jakože obrázky, ty závěrečné dotazníky. Je tam otázka, jestli přemýšleli o vlastních postojích. Vlastně, že je to v pohodě. Máme promyslet, a jak to kdo má, a hned si budeme rozumět. A vzkaz pro lektora, poslední nepovinná otázka. Kdyby vás tak dříve slyšeli moji rodiče, úplně jsem v tom poznala, proč si zbytečně často nerozuměli. Já si s manželem ovšem promluvím, chtěla bych být šťastná i 50 let po svatbě. No. Opírá se to, to už bylo řečeno, o ten význam doby chození. Ještě tam mám 3 slajdy, takže vám ukážu obrázek. Propagační materiál, který má vést k odpovědnému sexuálnímu chování. Používám ho na přednáškách pro učitele s testovou otázkou, to je jenom typovačka, to nevíme. Kolik je figurantům na ilustrativním obrázku asi tak let, když ta publikace pojednává o sexuálním startu? No, my v té naší škole osobního života máme vydefinované vize, cíle, jako strašně moc textu, ale všechno to míří k tomu, aby to dominantní v našem osobním životě nebyl sex a bezpečný sex a odpovědný sex, ale jeden level nad tím, aby to dominantní byl kvalitní celý ten osobní vztah. A v podstatě u sexu se ještě vždycky mluví o tom rodičovství a promyšleném dopředu a plánovaném a tak. Dávám si pozor na to, aby to neznělo jako s poentou největší dovednost je umět neotěhotnět. Takže vlastně je to takový propopulační příspěvek maličký, že pokud mluvíme o možnosti mít děti, tak jako o dobré skutečnosti, akorát to potřebuje podmínky, dohodu, kvalitní rodičovskou dvojici a tak dále. 8. třída v učebnici pro občanku má jednu kapitolu na téma antikoncepce, bohatě ilustrovanou, zvětším vám nadpis. Prevence akutního onemocnění láskou. Myslím si, že i v rodičovské pozici by neškodilo, kdybychom svým dětem řekli, že mít děti je krásné. A teď jsem zase u těch studentů, co bylo asi důležité, láska, že se pro ní rozhodnou ti dva ve dvojici asi. Nemusí se každá zamilovanost brát na lásku. Dvojice je tým, život lásky je týmová práce. V tom jsem já jako lektorka poznala svůj slovník. No, ještě jeden tady je dotazníček. Dostala mě ta komunikace. A tenhle hodně reagoval na komunikační kompetence, že spolu musí mluvit, že je mluvení jako sex, osobní, že je to intimita. Poslední vzkaz, chci ženu, která mluví tak akorát. Asociace deváťáka. Dámy a pánové, devátou třídu končím tím, že si v hlavě spočítám, kolik jim je dneska let, co budete dělat v roce 2038. Česká republika má tu porodnost těch 115 000 miminek za rok. Přáli byste každému dítěti 2038, aby mělo i mamku, i taťku? Jednoduše celkem nevzrušeně položená otázka, pravidelně třída přikývne, s tím nebývá problém. A tímto se dopracujeme k poslední otázce. Milí dospívající, že já jim říkám dámy a pánové, já jim v životě neřeknu děcka. Dámy a pánové, přáli byste každému miminku, které se narodí v roce 2038, aby mělo i mamku, i taťku, kteří se navzájem milují? Oni taky dost lacino řeknou, že ano. A já do toho honem rychle stihnu říct, a vy jste ti rodiče. Takže potlesk jako vzniká z tohohle pohybu, protože oni si to fakt až potom, oni mě neprokouknou dopředu. Nám všem bych přála, ať rok 2008 je rokem, kdy společnost bude přijímat děti do náruče milujících se a kvalitních rodičů.